Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Bun venit la o nouă căutare pe paginile Scripturii a unui om, un om cu un caracter care ne poate trimite la Dumnezeu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Am ales, de fapt, dumneavoastră ați ales să vorbim astăzi despre un om despre care s-a scris foarte puțin, dar care mi-a creat o stare de bine, un om cu un bun simț deosebit, un om credincios, un om al lui Dumnezeu. Este vorba despre?
Despre Iosif.
Iosif.
Soțul Mariei, tatăl prin adopție al Domnului nostru Iisus Hristos.
Ce știm despre Iosif?
Avem două rapoarte biblice care ne oferă lumină în dreptul lui. Este raportul din Matei capitolul 1, unde Iosif este numit un om drept și îngerul Gabriel îl vizitează și are o discuție cu el. Acesta este, să spunem, raportul mai amplu. Și al doilea raport îl avem din cartea lui Luca, capitolul 3, unde ne este prezentată genealogia Domnului Hristos. În genealogia Domnului Hristos din Luca avem o expresie foarte interesantă. Să nu uităm, Luca este un om de știință, el este un medic, este un istoric, este un om care scrie cartea după metode istorice destul de clare și în capitolul 3 cu 23 spune așa: Iisus însuși era de aproape 30 de ani când a început să predice, fiind, după cum se presupunea, fiul lui Iosif, al lui Eli, al lui Matat, al lui Levi. Deci, observați foarte elegant, spune Luca, după cum se pretindea, după cum vorbeau oamenii, după cum se discută între noi, era fiul lui Iosif. Când mergem în Matei și citim genealogia Domnului Hristos în capitolul 1, spune, Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se numește Hristos sau Mesia. Deci observăm că tatăl lui Iosif în Matei este Iacov. Tatăl lui Iosif în Luca este Eli. Fiul lui Iosif, fiul lui Eli.
Eli, da.
Deci nu este nu-i ceva în regulă. Nu-i așa? Și atunci trebuie să rezolvăm mai întâi această problemă tehnică. Greșesc scriitorii Bibliei?
Nu.
Nu greșesc. Atunci care e problema?
Este sensul pe care îl dă fiul lui Iacov?
Nu, e foarte clar. Deci, Iosif fiul lui Eli sau Iosif fiul lui Iacov. Cum este? A cui este el practic? Observăm un lucru, că cei doi evangheliști ne redau două genealogii diferite. Matei ne redă genealogia după Iosif, pentru că Matei scrie în limba ebraică, scrie pentru evrei și prezintă lucrurile în mentalitate ebraică. Adică Iosif, tata, era cel care era elementul important și care era cuprins în genealogie. Așa că urmărește genealogia lui Iosif, pentru că în societate, în actele care s-au făcut atunci la nașterea Domnului Hristos, Iosif a fost trecut tatăl lui, pentru că preoții care au scris registrul respectiv nu au scris acolo la tatăl Duhul Sfânt. Nu, ei au scris la tatăl Iosif. Luca, când face genealogia Domnului Hristos, ne redă genealogia mamei, Mariei. Iar lucrul acesta se face datorită unui element juridic care exista în poporul Israel, așa numită căsătorie de levirat. Dacă un bărbat nu avea băieți, avea doar fete, atunci el își pierdea numele în poporul său și își pierdea proprietatea, pentru că proprietatea era transmisă unui bărbat. Și atunci oamenii au ridicat problema încă de la început, din timpul lui Moise, despre ce ne facem, că eu am 5 fete, n-am niciun băiat, noi nu o să primim nicio moștenire în Israel. Dacă eu primesc moștenirea, această moștenire se va pierde imediat după mine dacă nu am băieți. Atunci Dumnezeu, prin Moise, a reglementat lucrul acesta și a spus că în varianta aceasta, un bărbat care vrea să se căsătorească cu o fată dintr-o familie de genul acesta, bărbatul acela va fi înfiat de către tatăl respectiv și va fi socotit fiului. Și se numește căsătorie de levirat.
Frumos obicei.
Se pare, deci aceasta este concluzia care o trage, că părinții lui Maria nu au avut copii și atunci în varianta aceasta, Eli, tatăl lui Maria, l-a înfiat pe
Iosif. Cum ar fi socrul lui.
Da, de socru, l-a înfiat pe Iosif și a zis, tu ești băiatul meu. Și de aceea se numește Iosif, fiul lui Eli. El era fiu prin legătura de levirat. Cum la noi astăzi nu se mai numește înfiere, ci în situațiile acestea, nu nici adopție, ci iei numele lui. Știu câteva situații destul de tensionate când băiatul nici nu i-a spus tatălui său ceea ce face, însă când a făcut actele de stare civilă, el a preluat și numele de familie al soției. Așa că el nu mai este, cum aș fi eu, Aldea, ci este și Dinu, pentru că vrea să perpetueze numele familiei soției lui.
Da.
Acum la noi nu se mai numește căsătorie de levirat, că ea practic nu se oficiază nicio căsătorie, dar în antichitatea biblică, în lumea biblică, lucrul acesta se practica și se numea căsătorie de levirat. Din acest motiv, Iosif este numit fiul lui Eli. Acesta este prima parte care am vrut să o clarificăm, să o cunoaștem, să avem așa o imagine mai largă despre elemente de stare civilă în poporul Israel și în lumea biblică.
Și să nu rămână niciun fel de dubiu, să nu rămână niciun lucru neînțeles. Dacă există o explicație logică și exactă, e bine să o cunoască toată lumea.
Da, și ea respectă legile care existau în poporul Israel.
Asta este contextul istoric.
Lor.
Este mare lucru să înțelegi fiecare lucru în contextul în care a fost
și
dat.
Și mi se par niște legi destul de serioase, destul
drepte,
de frumoase, care rezolvă niște
probleme sociale.
Dificile.
Da.
Le rezolvă și le duce într-o situație bună. Ceea ce este foarte frumos este că atât Maria cât și Iosif erau din aceeași seminție a lui Iuda și erau din aceeași familie a lui David. E foarte important. A trecut 1000 de ani, casa regală a dispărut de aproape 500 de ani, nu mai se ținea, mă rog, prinți și prințese din casa regală, pentru că robia și celelalte a șters toate aceste lucruri,
dar
Iosif și Maria erau descendenți ai lui David. Foarte important.
Evrei de evrei.
Evrei de evrei și din casa regală. Pentru că Iisus Hristos era numit în profețiile Vechiului Testament fiul lui David. Și iar el este fiul lui David atât din punct de vedere al tatălui, adoptiv cum este el, dar cât și din punct de vedere al mamei, care în mod real îi dă descendența din această familie regală.
Să ne întoarcem atunci, să ne întoarcem la Matei și să vorbim puțin despre criza din familia lor. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. ea va naște un fiu și va pune numele Iisus și vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale.
E foarte frumos acest raport. Este practic singurul raport unde avem așa o fereastră spre viața lui Iosif, o fereastră foarte frumoasă, prin care pătrunde un înger al lui Dumnezeu, îngerul Gabriel. Și îngerul Gabriel are o întâlnire personală cu Iosif, așa cum a avut și cu Maria. Îmi place foarte mult acest lucru, e ceva deosebit. Mai spuneam noi că și în Antichitate, în vechea istoria evreilor, îngerul Domnului vine mai întâi la femeie, apoi vine și la bărbat și le prezintă toată istoria, tot ce trebuie să facă legat de copilul care se va naște. Același lucru se repetă acum cu Iosif și cu Maria. Mai e una amănuntă care ar merita să discutăm, pentru că se discută foarte mult. În Evanghelie, Domnul Hristos este prezentat în mijlocul unei familii cu mulți copii, dintre care 4 băieți sunt amintiți pe nume. 2 sunt foarte cunoscuți, Iacob și Iuda, care vor apare mai târziu ca scriitori ai Noului Testament, fiecare a scris câte o evanghelie, și surorii, care nu sunt numite pe nume, dar fiind puse la plural, cel puțin 2. Așa că dacă avem 4 băieți și 2 fete, iată că avem deja o familie destul de mare. Acum, cum majoritatea creștinilor susțin că Maria a rămas fecioară, mă rog, punem între ghilimele acest lucru.
Eu aș spune, nu a mai născut copii.
Da, ea l-a avut primul copil pe Iisus, e clar, și nu ni se spune nimic că ea ar mai fi avut copii de aici înainte. Noi care avem spiritul profeției și care credem pe deplin în lumina care ne-o dă spiritul profeției, acolo avem expresia fiii lui Iosif. Deci acești copii care sunt amintiți de evangheliști și care au fost în aceeași familie cu care Domnul Hristos a crescut împreună, nu erau copiii Mariei, nu erau frații Domnului Hristos, nici măcar, să spunem, numai dinspre mamă, ci
erau copiii lui Iosif
dintr-o altă căsătorie.
Da.
Se pare că soția lui a murit, lucru care se întâmpla destul de des în vremea aceea. Iosif se căsătorește a doua oară cu o fecioară, cu care va mai avea acest copil prin alianță, cum a fost Domnul Hristos. Deci astea sunt aspectele tehnice, mai puțin importante din punct de vedere spiritual, dar care creează foarte multe discuții.
Fiecare înțelege și discută ceea ce vrea. Dacă te oprești la frumusețea legăturii de căsătorie între Iosif și Maria, dacă te gândești la frământarea lui normală, firească și la ascultarea lui după discuția cu îngerul, nu ai decât să admiri și să crezi ceea ce Dumnezeu îți spune prin tot ceea ce...
Mie îmi place foarte mult și rămân la cuvântul acesta prezentat de evanghelistul Matei, Iosif, soțul ei, fiind drept. În ebraică cuvântul este foarte important, foarte greu. Iosif tzadek, adică om care are acest calificativ, un calificativ pe care foarte puțini oameni l-au primit. Deci am mai întâlnit aici la Zaharia și Elisabeta, erau drepți.
Cornilescu spune neprihănit. Da.
Neprihănit sensul nostru, dar mai mergem pe expresia de bază. El era un om drept. Și acest drept este un titlu. Un titlu oferit de iudaism unor oameni care se ridicau la un nivel foarte înalt. În limbajul românesc i-am spune sfântul. Un om sfânt. În limbajul românesc. Echivalent, dar noi nu avem ideea aceasta de drept cum o aveau sau cum o are lumea Bibliei. Aceasta este caracteristica care îmi place foarte, foarte mult. Deci, ce înseamnă să fii drept? Te însemnează, în primul rând, un om care te raportezi corect față de lege. Un om care nu-și permitea să calce vreo poruncă. un om care era foarte, foarte corect. Un om drept era omul care își respecta programul religios. 6 zile să lucrezi, o zi să te odihnești, și respecta sabatul cu strictețe. Un om care respecta programul de închinare. Astăzi este o zi de sărbătoare, se face acest program, mă duc la templu să mă rog, să mă închin, să-mi aduc jertfa respectivă. Omul care trăia toate aceste elemente. Așa era interpretat în Vechiul Testament și chiar și astăzi în societatea ebraică, corectitudinea este raportată la lege. Și acum, această viață corectă, exprimată într-un singur cuvânt în dreptul lui, o vedem reflectată în relația lui cu logotnica. Maria, logotnica lui, este gravidă. Deja acest lucru se observă. Oamenii vorbesc, știți, vorbesc. Ei, pe vremea aceea, situația aceasta era extrem de gravă. Extrem de gravă. Dacă vă amintiți de un caz similar, care nu se petrecea chiar în Israel, se petrecea la granița dintre Israel și cananiți, Iuda, fiul lui Iacob, primește vestea că nora lui Tamar este gravidă.
Așteaptă un copil.
Și atunci spune, scoateți-o afară și ardeți-o. Da. Ardeți-o în foc. Wow. O faptă extrem de gravă. Deci vă dați seama care era situația pedepsea unei femei care rămânea gravidă în afara căsătoriei. Iosif putea face ceva de genul acesta. Putea să spună, aduceți-o în fața sinagogii, să fie judecată și să fie sancționată, într-un fel sau altul. Cred că orice bărbat trăiește acest sentiment de revoltă, de furie. Cum, domne, m-a înșelat femeia aceasta cu care încă nici nu m-am căsătorit, dar sunt în curs de căsătorie, tocmai acum, în momentele cele mai frumoase ale primei dragoste, să fac așa ceva. E o revoltă teribilă.
O tulburare în sufletul lui a fost.
Sufletul oricărui bărbat. Dar pentru că era un om drept și pentru că o iubea, n-a vrut să facă de rușine. Să ținem cont, el nu știa absolut nimic.
Înainte de a vorbi cu îngerul, el a vrut să o protejeze.
Deci el credea ca oricare om că Maria a avut o relație cu cineva. Dar atât de mult a ținut la această fată că a zis, nu vreau să o fac de rușine. Nu vreau să-i fac necaz.
Și a gândit să o lase pe ascuns.
Dacă a greșit, câți dintre noi, atunci când avem dreptate și cel de lângă mine a greșit, ne purtăm în acest fel. Suntem gata să luăm pietre, să vociferăm, să strigăm în gura mare, uite ce a făcut, uite ce a făcut. Vedeți? Noblețea unui om drept. Chiar dacă partenerul meu a greșit, nu vreau să-l fac de rușine. Fac o despărțire elegantă.
Dispar așa, eu pur și simplu.
Da, fără mult zgomot, mă retrag frumos, fără ca să fac gălăgie. Acesta mi se pare cel mai frumos gest din partea lui Iosif, care îmi exemplifică mie. Adică este un element concret care vine să susțină titlul pe care îl obține el de om drept. Un om drept, nici cu un om nedrept, nu se poartă
urât.
Da. Se poartă frumos.
Cu delicatețe.
Mi-aș dori să am această calitate a lui Iosif. Și v-aș dori multora să vă purtați cu această noblețe și frumusețe de caracter cu care s-a purtat Iosif cu logodnica lui înainte de a ști ce se întâmplă.
Și apoi ce frumos a venit și îngerul și i-a liniștit sufletul.
Acum, a doua problemă. Când a venit îngerul, vedeți, aici la începutul Evangheliilor, avem multe persoane care au fost vizitate de înger. A fost Zaharia, a fost Maria, a fost Iosif. Au fost magii, într-un anumit fel, cu visele și au fost păstorii. Multe persoane. Unii dintre aceștia au arătat scepticism. Oare? Dar cum? Cum se poate? Au avut îndoieli. Iosif n-a avut nici îndoială. Nu ni se spune că el ar fi vociferat într-un fel.
Sau manifesta să fi neîncredere spus ceva, sau ezitare.
Efectiv, din relatarea biblică, care este foarte sumară, dar foarte clară.
Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
Acum să citim versetul 24. Asta, deci ce frumos este! Și Iosif, trezindu-se din somn,
a făcut cum îi poruncise
îngerul Domnului și a luat la el pe soția sa și n-a cunoscut-o până când ea l-a născut pe fiul ei cel întâi născut și el i-a pus numele Iisus.
Mie îmi spune și altceva. Mie îmi spune că Iosif era printre așteptători. Iosif cunoștea, studia scripturile, sulurile sfinte. El știa că trebuie să vină. El chiar a crezut ceea ce i-a spus în vis îngerul.
Acum, vedeți, aceasta este frumusețea Bibliei. Iosif trăiește o tensiune foarte mare la nivelul strict omenesc. Vai, ce s-a întâmplat cu fata asta? Cum a putut face așa
ce
ceva?
Ce o să spună lumea?
Ce
satul?
Să spună lumea? Da. Și într-o noapte se schimbă totul. Fata aceasta, logodnica mea, va fi mama lui Mesia, mântuitorul meu. O altă emoție fantastică. Fantastică. Și îmi imaginez că a doua zi de dimineață, cât s-a putut de dimineață, ca să nu fie prea iei pe oameni din pat, cum zicem noi, Iosif se scoală, se pregătește și se duce la casa Mariei. Și bate la ușă. Maria, foarte emoționată, vai, ce s-a fi întâmplat. Și Iosif, cu o față extrem de fericită,
luminoasă,
de zâmbitoare, spune: Maria, pregătește-ți lucrurile, astăzi vii la mine, te iau. Dar știi că, și începe ea să zică ceva: Maria, știu tot. Îngerul Domnului a venit azi noapte la mine. Și Maria: și la tine? Da, și la mine a venit.
Ce frumos!
Și acum doi oameni care se iubeau, dar care aveau încă o distanță între ei, încep să-și povestească experiența lor. Cum a venit la tine? Și când a venit la tine? Dar la tine cum a venit?
Și ce ți-a spus?
Și acum doi oameni discută.
Și visează împreună.
Discută întâlnirea cu același înger. Ce familie extraordinară! O familie care a fost unită.
De la început.
De îngeri.
Da.
O familie care, în mod normal, urma să fie ruptă. Înainte de a se forma, să fie despărțită. Dar această familie este unită de
Dumnezeu.
Îngerii Domnului. De îngerul, că a fost un singur înger. Îngerul Gabriel. Și îmi imaginez că acea dimineață, știi, când sunt astfel de situații, prima dată, hai să punem ceva de mâncare, hai să mâncăm ceva, hai să bem ceva. Dar i-a spus: nu, hai să vorbim mai mult despre Îngerul Domnului. Și spune: și ție ce ți-a spus? Mie mi-a spus cu tare. Și îngerul ce nu mi-a spus ca să-i pui? Mie mi-a spus să-i pun numele Iisus. Și mie tot Iisus mi-a spus să-i pun numele. Pentru că El va fi mântuitorul tuturor.
Eu sunt convinsă că la discuție au participat și părinții Mariei.
Cred că a fost categoric.
A fost o bucurie de familie.
Vedeți, vedeți cum noi oamenii, prin viața noastră curată și corectă, aducem în mijlocul nostru îngerii Domnului. Mă gândesc, ce ar trebui să facem în casele noastre de astăzi ca îngerii Domnului să poată coborâ? Cum ar trebui să vorbim unii cu alții? Ce cuvinte ar trebui să folosim? Ce ar trebui să citim? Ce ar trebui să cântăm? Ce ar trebui să vizionăm? Cu atâta pasiune pentru politică, pentru economie, pentru sport, pentru divertisment, oare mai pot îngerii Domnului să coboare în casele noastre? Am fost în casa lui Iosif. în Nazaret sunt două biserici, o biserică construită peste casa Mariei, tradiție, evident, și o biserică construită peste casa lui Iosif. La casa lui Iosif îmi place mult mai mult că documentele sunt mult mai clare. Avem trei nivele foarte clare. Deci avem nivelul de jos, grota, în care locuia familia lui Iosif. Există scara originală de acum 2000 de ani, grota în sinea ei cu toate acelea. Peste această grotă s-a construit biserica bizantină cu urme evidente și peste această biserică bizantină, biserica modernă. Deci avem trei nivele.
Pereți de sticlă frumoși.
Mă rog, totul. Da. Ceea ce mă impresionează este această grotă, casa lui Iosif. Zice, și Iosif a luat-o pe Maria în casa lui. Acolo a trăit Iisus 30 de ani. Cineva a făcut o pictură pe peretele acelei stânci. În mijloc este un foc cu vatră, unde Maria cu un vas face de mâncare. Într-o parte este bătrânul Iosif și în cealaltă parte tânărul Iisus. Extraordinar! Extraordinară această imagine. Domnul Hristos a crescut într-o familie umilă, care a trăit într-o grotă, ca oamenii săraci de atunci. Pentru că acești doi oameni, Iosif și Maria, au fost total deschiși Îngerului Domnului, au făcut întocmai ce le-a spus Îngerul Domnului, nu au creat niciun pic de murmurare, de opoziție, de întrebări, dar să vedem și să mai înțelegem. S-au predat pe deplin pentru ca să poată fi părinții naturali ai Mântuitorului nostru.
Eu nu mai pot spune nimic altceva decât să ne ajute Dumnezeu să iubim atât de mult și să fim atât de ascultători încât să primim îngerii.
Să trăim în tovărășia lor. Casa noastră să fie o casă unde îngerii
să poposească,
să poată coborâ adesea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Curățiți-vă inima și casa pentru ca îngerii să poată locui în ea și rămâneți pe paginile Scripturii pentru a vă îmbogăți sufletul cu tot ceea ce găsiți. Noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu un nou personaj, cu un nou caracter. Până atunci, numai bine!